numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși părinți și iubiți credincioși, mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a vrednicit să ajungem la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Aici, la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, ne rugăm Lui Dumnezeu și trebuie să ne rugăm Lui Dumnezeu, în primul rând, pentru iertarea păcatelor noastre. Trebuie să ne rugăm apoi Lui Dumnezeu să ne ajutem să săvârșim lucrurile bune, faptele cele bune. Și noi să devenim buni, pentru că așa ne vrea Bunul Dumnezeu, pentru că El este bun și noi trebuie să devenim buni. Lucrul acesta nu-l putem face decât numai cu ajutorul Lui Dumnezeu. Ne amintim de întâlnirea cu Domnul nostru Iisus Hristos, acelui tânăr bogat, când l-a întrebat: Învățătorule bun, ce să fac ca să moștenesc viața cea veșnică? Pentru că chiar dacă unii dintre oameni nu cred că există viața cea veșnică, Dumnezeu, Scriptura ne spune că există viața cea veșnică. Mulți dintre oameni spun că totul este aici. Aici este raiul, aici este iadul, fiecare după cum trăiește. Mulți dintre oameni spun: cine a mai înviat și ne-a mai spus că este viață dincolo de mormânt? Și mulți sunt tentați să creadă în aceste cuvinte atunci când le aud. Bun este Dumnezeu și ne lămurește în toate privințele credinței noastre. Pentru că El vrea ca sufletul nostru să fie mântuit și să dobândească viața cea veșnică. Viața cea veșnică care nu are niciodată sfârșit, nu se termină niciodată viața cea veșnică. Cineva spunea că de nimic nu suntem siguri în lumea aceasta. Dar un lucru este sigur și cert. Și anume, când Dumnezeu va porunci, vom părăsi lumea aceasta și moartea va veni peste noi. Lucrul acesta este sigur. Chiar dacă nouă nu ne place să ne gândim la lucrul acesta. Nu ne place să ne gândim că într-o zi vom muri. Nu ne place să ne gândim că într-o zi vom părăsi viața aceasta, casa în care am locuit, familia în care am trăit și tot ceea ce nouă ne-a fost drag în lumea aceasta. Dar bun este Dumnezeu și numai Dumnezeu este bun, așa cum i-a spus acelui tânăr din Evanghelie. Când a fost întrebat: Învățătorule, bun, ce să fac ca să moștenesc viața cea veșnică? Și Domnul ce i-a spus? De ce mă numești bun? Nimeni nu este bun decât afară Dumnezeu. Decât numai Dumnezeu. El este bun. Cu alte cuvinte, noi toți suntem răi. Mai mult sau mai puțin. Toți avem momente de răutate în noi, mai mult sau mai puțin. De aceea venim în biserică să-L rugăm pe Dumnezeu să ne facă bun. Pentru că numai Dumnezeu este Cel care ne face bun. Noi cu puterea noastră nu putem deveni buni. Și bun este Dumnezeu că ne lămurește în toate problemele vieții noastre și ale credinței noastre. Desigur, sunt unele lucruri care nu avem cum să le pricepem, cum să le primim cu mintea noastră limitată. Nu avem cum. Cum poți să-ți închipui tu, ca om, că Dumnezeu s-a coborât din înaltul cerului și s-a întrupat din Fecioara Maria și de la Duhul Sfânt? Cum poți să-ți închipui tu că Dumnezeu a încăput în pântecele unei fecioare? Cum poți tu, ca om, să-ți închipui și să înțelegi că Mântuitorul Iisus Hristos s-a născut din Fecioara Maria și ea a rămas în continuare Fecioară? Este un lucru imposibil de crezut lucrul acesta. De aceea noi le numim aceste lucruri minuni. Și le luăm așa cum ne le prezintă Scriptura și cum ne învață părinții noștri, pentru că sunt multe lucruri în viața noastră care se petrec sub semnul acesta al minunii. Și omul este liniștit și în păcat în momentul în care se străduiește, se silește să fugă de păcat și primește ceea ce îi rânduiește Dumnezeu ca de mâna lui Dumnezeu. Omul atunci când răsare soarele trebuie să spună slăvit să fie Dumnezeu. Omul când peste popor Dumnezeu dă ploaie, chiar dacă nu este vreme de ploaie și vine furtună și vine încercări și casă se prăvălesc și oameni mor, omul tot trebuie să spună slăvit să fie Dumnezeu. Că toate le rânduiește Dumnezeu spre binele nostru. Iată, din Evanghelia de astăzi, învățăm în primul rând că Dumnezeu este bun. Că Dumnezeu este mult milostiv și că de multe ori vine și intervine în viața noastră fără ca noi să-L fi rugat să facă lucrul acesta. Intervine în mod pozitiv. Cum s-a întâmplat cu această văduvă și cu fiul ei care îl ducea să-l îmbroape. Închipuiți-vă câtă durere este peste o femeie când își îngroapă fiul ei. Și era unicul fiu. Scriptura ne spune că era singurul copil al mamei sale și ea era văduvă. Și mulțime multă din cetate mergea alături de ea. Pentru că mergeau să-l îngroape pe acest tânăr. Și cu adevărat, atunci când moare cineva, este durere și este întristare. Și noi mergem și știm că atunci când mergem la casa celui care a murit, mergem să-i aprindem o lumânare, să facem o rugăciune, dar mergem ca să-i întărim și pe oamenii care au rămas în urma celui care a părăsit lumea aceasta. Și aceea pot fi părinți și este mare durere când moare copilul. Este mare suferință. Pentru că firesc este ca copiii să-și îngroape părinții. Închipuiți-vă ce durere era în sufletul acestei femei care își ducea pe propriul său fiu, pe unicul său fiu și îl ducea la groapă. Și trecând Domnul pe acolo, zice, văzând-o, i s-a făcut milă de ea. Această femeie nu l-a rugat pe Mântuitorul Iisus Hristos să-L învieze pe acest tânăr. Dar El, lui Dumnezeu, i s-a făcut milă de ea. Și i-a zis, nu mai plânge. Și apropiindu-se, s-a atins de sicriu și cei ce îl duceau s-au oprit și a zis, tinere, ție zic, scoală-te. Și s-a ridicat mortul și a început să vorbească și l-a dat mamei lui. Și frică i-a cuprins pe toți și slăveau pe Dumnezeu. Zicând, proroc mare s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Iată că Dumnezeu, atunci când El consideră, face minuni prea slăvite și neînchipuite de mintea noastră omenească. Ce este viața aceasta, ne spune acele cântări de la slujba mormântării. Deșertăciune este viața aceasta și umbră și vis. Deșertăciune este viața aceasta și umbră și vis. Dar vedeți, noi oamenii atât de mult ne legăm de viața aceasta ca și cum nu am mai murit niciodată. Sfântul Apostol Pavel ne arată acest adevăr al vieții de după moarte prin cuvintele sale spunând fraților, despre cei ce au adormit Zice, nu voiesc ca să fiți în neștiință, ca să nu vă întristați ca cei care nu au nădejde. Care sunt acei care nu au nădejde? Acei care cred că odată cu moartea trupului se duce viața aceasta. Dar noi știm și mărturisim și în simbolul de credință că va veni o vreme când și morții vor învia, toți morți vor învia și trupurile se vor preface, chiar dacă s-au putrezit, chiar dacă au fost sfâșiate de animalele sau de păsările cerului, toate trupurile se vor reface la loc așa cum au fost. De ce? Noi știm și mărturisim în simbolul de credință că toți vom merge înaintea judecății lui Dumnezeu. Noi știm că sunt două judecăți, judecata particulară, adică când cel care a murit, după 40 de zile, merge sufletul înaintea lui Dumnezeu să dea răspuns. De aceea noi facem parastase și pomeniri pentru sufletul acela la 3 zile, la 9 zile și la 40 de zile. Pentru că la 3 zile sufletul merge și se închină lui Dumnezeu. La 9 zile, de asemenea, Îngerul Păzitorul vieții fiecăruia dintre noi ia sufletul și merge să-l închine pentru a doua oară înaintea lui Dumnezeu. 3 zile, în primele 3 zile până la îngropare, de aceea, în general, cei care au murit, care au adormit, îi îngropăm după 3 zile. Sufletul rămâne peste trup. Rămâne în preajma trupului. De aceea, unii dintre oameni simt chiar prezența acelei persoane. Apoi, de la 3 zile până la 9 zile, deci timp de 6 zile, sufletului, Îngerul merge să-i arate toate bunătățile rale. Toate binecuvântările și bunătățile din rai. Și el se veselește și se bucură sufletul atunci, dar Îngerul îi spune, nu te bucura și nu te veseli că încă nu ai primit judecata cea dreaptă a lui Dumnezeu. Și apoi de la ziua a 9-a până la ziua a 40-a, 39-a, deci timp de 30 de zile, sufletului se arată toate chinurile iadului. Și zice, multă durere și frică îl cuprinde pe suflet atunci. Și de-abia în a 40-a zi, merge înaintea lui Dumnezeu și se înfățișează și primește răspuns de la Dumnezeu dacă să meargă în rai sau să meargă în iad până la obșteasca învierii sau până la judecata cea de apoi. V-am spus în câteva cuvinte ce se întâmplă cu sufletul după ce el moare. Și unii dintre cei necredincioși spun și cred că aici este totul. Și mai zic, cine a venit din lumea de dincolo să ne spună că există viață dincolo? Ne amintim, Evanghelia ne spune de acel bogat care se chinuia în iad și de Lazar care era în rai, în despătările sânul lui Abraham, spune Scriptura. Și îi se făcuseră milă de acel bogat nemilostiv, îi se făcuseră milă de frații lui și îl ruga pe Lazar măcar un deget să vină să-l răcorească în chinurile iadului, în focurile iadului. Și îl ruga de asemenea măcar să vestească fraților săi care este drumul, care este calea, pentru ca măcar ei să nu ajungă în acele chinuri ale iadului. Și ce i s-a spus? Peste cei vii și peste cei morți s-a pus ca o pecete, ca o barieră, care nimeni nu poate trece. dar din învățătura Sfinților Părinți, cei care au pătimit pentru Hristos, noi știm și mărturisim și avem mărturii de oameni care au murit și apoi au înviat. Sunt cazuri de oameni care au murit și au înviat. Și au mărturisit ce chinuri sau ce durere sau ce bucurii sunt dincolo. Fiecare după faptele care le-au săvârșit în viața aceasta. În viețile Sfinților este o întâmplare sfântă și adevărată prin care Dumnezeu ne-a arătat în chip minunat despre învierea cu trupa celor adormiți în Hristos. Era pe vremea împăratului Teodosie cel Tânăr, care a preluat împărăția Bizanțului. Deci în anul 408 s-a ivit atunci o învățătură greșită, care ziceau că morții nu vor mai învia. Iar prea bunul Mântuitor, care pururea poartă grijă de biserica sa și de învățătura sa cea dreaptă, i-a încredințat pe oameni din vremea aceea și pe noi, pe toți oamenii, că cu adevărat există învierea morților. Printr-o minune ca aceasta. Pe vremea marilor prigoane creștine, din partea împăratului Deciu, 7 tineri creștini din cetatea Efes au fugit din fața prigonitorilor și s-au ascuns într-o peșteră, într-un munte care se numea Oholon. Stând ei acolo la rugăciune către Dumnezeu, au adormit în acea peșteră timp de 192 de ani. Deci timp de 192 de ani. Până când a ajuns ca împărat al cetății Teodosie cel Tânăr. Cu puterea lui Dumnezeu, ei s-au trezit ca dintr-un somn, căci li se părea ca el adormiseră, și li s-au făcut foame și a trimis pe unul dintre ei în cetatea Efes, cu bănuții care îi aveau la ei, să meargă să cumpere de mâncare. Acela luând niște bani de argint, s-a dus în cetatea Efesului cu mare grijă ca să nu fie cunoscut și prins de acei care îi urmăreau și prigoneau pe creștini. Și mergând la un vânzător de pâine, a scos un ban de argint și i-a dat vânzătorului. Dar banul acela avea pe chipul lui chipul împăratului păgân și prigonitor Deciu, cel care împărățise în cetatea Efesului cu 192 de ani în urmă. Văzând acest lucru, vânzătorul l-a prins pe acest tânăr, deci unul din cei 7, pe Sfântul Ian Vlih, și i-a zis, de unde ai găsit această comoară să ne spui nouă, iar de nu ne vei spune, te vom duce în fața judecătorului și a episcopului cetății. Iar Sfântul a fost dus în fața judecătorului și a episcopului și aflând că împăratul Deciu a împărățit cu 192 de ani, a căzut cu fața la pământ, dându-și seama că de fapt se întâmplaseră o minune cu ei și a întrebat, tot Deciu este împărat în cetatea aceasta? Iar episcopul i-a zis, nu fiule, acest împărat păgân a fost de mult, iar acum peste noi împărățește drept credinciosul împărat Teodosie cel Tânăr. Atunci el a zis, vă rog să mergeți cu mine în peștera unde noi am viețuit și unde sunt ceilalți 6 prieteni ai mei. Și au mers la muntele Oholon, în peștera unde ei erau închiși. Și când au ajuns la acea peșteră, tânărul împreună cu mulțime mare de credincioși, la gura peșterii au găsit între două pietre au găsit două tăblițe de plumb care erau scrise următoarele cuvinte. Acești șapte tineri au fugit de la fața împăratului prigonitor Deciu și s-au ascuns în peștera aceasta. Iar Deciu a poruncit de s-a astupa peștera și așa s-a săvârșit întrâns acești tineri care au murit pe Hristos. Mai pe larg, această întâmplare dumneavoastră o puteți găsi în Viețile Sfinților pe data de 4 august. Această minune. Citind aceasta, toți s-au umplut de mirare și au prea slăvit pe Dumnezeu, apoi au intrat în peșteră și i-au aflat pe ceilalți șase tineri care erau cu fețele strălucitoare ca a unor îngeri. Cu toți împreună cu episcopul au căzut la picioarele acestor tineri, conștientizând că aici s-a prea slăvit o minune. Au dat mare slavă lui Dumnezeu pentru că s-au învrednicit să vadă o minune prea slăvită ca aceasta. Însuși împăratul Teodosie a venit și s-a închinat, iar după 7 zile, după ce acești tineri au povestit de chinurile prin care treceau creștini în perioada aceea a împăratului Deciu, prigonitorul, după 7 zile în care ei au povestit martiriul și cum erau prigoniți și cum erau chinuiți creștinii, după 7 zile ei și-au dat sfârșitul obștesc în numele lui Dumnezeu, iar împăratul a dat poruncă să se facă 7 sicrie de aur și au fost îngropați și cinstiți ca sfinți și ei sunt cinstiți ca sfinți în fiecare an pe data de 4 august. Deci iată o mărturie cum că există viață de dincolo. Și i-au mărturisit lucrul acesta cu tărie și cu credință. Ce datorie avem noi față de cei care au plecat din viața aceasta, din lumea aceasta? Pentru că nu există om care să nu-i fi murit cineva. Toți avem datoria, în primul rând, să-i pomenim la Sfintele Slujbe. Pentru că ei, pentru ei, nu mai pot face nimic din momentul ce părăsesc lumea aceasta, viața aceasta. Nu mai pot face nimic. Dar noi ne putem ruga lor cu credință și cu evlavie, în primul rând, ca Dumnezeu să le ierte greșelile și păcatele. De aceea, când mergem și citim rugăciuni de dezlegare peste trupurile celor adormiți, cu toții spunem Dumnezeu să ierte și să-i odihnească. Deci să-i pomenim la Sfintele rugăciuni. Dar sunt mulți dintre creștini care uită acest lucru, că ar trebui măcar o dată pe an să facă un parastas de oște pentru morții pe care îi au. Noi știm că ne rugăm cu precădere mai mult în perioada postului mare, sau când sunt moșii de iară sau moșii de vară, și în perioada postului mare, când se fac pomenirea morților în fiecare sâmbătă. Dar nu numai atunci ei au nevoie de rugăciunile și de milostenile noastre. De aceea, și peste an, să vă amintiți și să-i pomeniți pe acei dragi ai dumneavoastră. Sunt multe din mormintele celor adormiți, care nu mai îngrijește nimeni de ele. Dacă te duci prin cimitirile creștinilor drept-măritori, care cred că într-o zi și ei vor ajunge acolo, veți vedea că sunt multe morminte lăsate de izbeliște. Crucile sunt stricate. Nici nu se mai vede numele celui trecut pe crucea respectivă. Sunt, desigur, și alții care exagerează și fac fel de fel de cavouri. Să nu exagerăm. Mult putem ajuta la mântuirea sufletelor celor care au trecut din viața aceasta. Învățăm de la Evanghelia de astăzi că bunul Dumnezeu, iată, este bun și milostiv și își face milă de toți oamenii. Dar noi trebuie să venim în biserică, cei care avem puterea și cunoștința, să venim în biserică și să-i cerem ajutorul lui Dumnezeu. Să ne rugăm lui Dumnezeu și cei care nu vin în biserică, pentru că sunt mulți oameni care nu vor să audă de biserică și de Sfintele Slujbe. Dumneavoastră, cei care aveți cunoștință duhovnicească, să vă rugați lui Dumnezeu. Pentru că greu este de sufletul unui om care pleacă din lumea aceasta, din viața aceasta, neștiind de biserică și de Dumnezeu. Sunt oameni care nici pe patul de moarte nu cheamă preotul să fie spovedit și împărtășit. Sunt oameni care le este frică atunci când aud că trebuie să vină moartea, fie că dau de o boală, intră într-o stare de frică și de panică. Se tem și se cutremură și ar vrea să câștige zilele trecute. Și le putem câștiga cu pocăință și cu spovedanie. Sunt oameni care, vă spuneam, nu vor să știe de preotul bisericii sau se tem a chema preotul bisericii pentru a fi spovediți și împărtășiți sau îi se face taina Sfântului Maslu, spun, păi dacă chem preotul, el va crede că mai are puțin de trăit și va muri. Cum să chem preotul? Păi atunci când suntem slabi, așa ne spune Scriptura, să chemăm preoții bisericii. Și rugăciunea lor va mântui pe cel credincios. Deci să credem în aceste cuvinte ale Scripturii, aceste cuvinte ale lui Dumnezeu. Sunt oameni care au trecut prin boli incurabile, când doctorii spuneau că nu mai au nicio șansă de a supraviețui și moartea va veni în câteva luni. Dar puterea lui Dumnezeu s-a arătat mare și slăvită și unii ca aceștia au trăit ani sau zeci de ani. Nimic nu este cu neputință la Dumnezeu. Să cerem ajutorul lui Dumnezeu în toate zilele vieții noastre. Și să alungăm gândul cel rău care este asupra noastră. Când vedem că El se năpustește peste noi, gândul cel rău, asupra fratelui nostru, asupra aproapelui nostru, să cerem ajutorul lui Dumnezeu și să spunem, Doamne ajută-mă, Doamne binecuvintează, Doamne ajută-l și pe acesta. Și în ultimul rând, aș vrea să vă dau o temă pentru acasă, ca să spunem așa. Dacă cineva v-ar spune, mâine va trebui să vină Îngerul lui Dumnezeu și să-ți ia sufletul din trupul acesta. Nu mâine, peste 3 zile. Ce ați face în acele 3 zile? Să vă gândiți la lucrul acesta. Ce ați face în acele 3 zile dacă cineva v-ar spune gata, peste 3 zile ești deja în coșul. Gândiți-vă mai adesea la lucrul acesta, la gândul acesta al morții. Pentru că cel care se gândește mai adesea la moarte nu va mai avea frica și teama așa de cumplită de moarte. Toți trec prin frică și prin teamă când vine moartea. Dar dacă te gândești mai adesea, Doamne, dacă mă culc și mâine dimineață nu mă mai trezesc. Câți n-au fost care s-au culcat și dimineața nu s-au mai trezit? Câți n-au fost care dimineața au fost întregi, vii și sănătoși și până seara deja gata, erau la mort? Câți? O mulțime de oameni. Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți și să ne lumineze, să ne facă să înțelegem că viața aceasta este deșertăciune și vis. Și cum spunea cineva, zice, Părinte, am primit un cuvânt de la un părinte din biserică și care spune așa, zice, ia și fă binele cât ești tu în viață, că știi ce va fi după ce vei muri, adică cu cei care rămân în urma ta, ia și fă binele cât ești tu în viață. Pentru că ce dai cu mâna ta pentru Dumnezeu, ești sigur de lucrul acesta. Să ne binecuvinteze Bunul Dumnezeu pe toți, să ne apere și să ne ocrotească. Amin.